มคิดอยู่เสมอนะครับว่าทุกครั้งที่เราเลิกรากันเนี่ยเราอาจไม่ได้รู้สึกเสียดายเขามากไปกว่าเสียดายช่วงเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันน่ะเราเสียดายบทสนทนาเหล่านั้นนะที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตนะครับเสียดายความทรงจำที่มันมีค่ากับความรู้สึกอ่ะจนเราไม่อยากเสียอะไรไปอีกเลยนั่นเลยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนที่เก็บฮะแล้วก็ยังเก็บทุกความทรงจำเก็บทุกอย่างเอาไว้นะครับบางครั้งก็ไปหยิบไปหาเอามาเพิ่มเติมวัตถุดิบใหม่ๆให้ปัจจุบันมันว้าวุ่นนะฮะคนที่เดินถือความทรงจำอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือความทรงจำที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็หนักสมองแล้วก็หนักหัวใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่รู้จักเทความรู้สึกที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปบ้างนะครับแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้สักทีล่ะครับ
คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
เรื่องของความรักหรือว่าความเลิกรานะฮะใครไม่ได้อยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังคือไม่ค่อยมีใครเข้าใจความรู้สึกของความรักหรือว่าการเลิกรานะครับของคนอื่นนะจนกระทั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับผมคิดว่าคนหลายๆคนน่ะก็ไม่เก็ทหรอกว่าแบบโอ้โหอะไรจะรักกันขนาดนั้นอะไรแกจะต้องร้องไห้ขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่จนกระทั่งมันเกิดขึ้นกับเรานะเราจะรู้สึกได้เลยว่าอาการพวกแบบเจ็บจี๊ดในหน้าอกอะมือสั่นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะร้องไห้ไม่ออกนะครับความรู้สึกที่เหมือนแบบโดนอะไรเข้ามากรีดข้างในใจอ่ะแบบที่แบบแหวกออกมามันก็ไม่เจออะไรนอกจากหัวใจที่มันแบบบอบช้ำจากการกระทำของตัวเองแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งนะคือโตมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็ไม่ได้มีความรักมาแค่ครั้งเดียวเนาะคือพอพูดว่าไม่ได้มีความรักมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็พอจะเป็นบอกไกลๆได้เหมือนกันนะว่าเรื่องที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันก็เป็นแค่ความรักอีกครั้งหนึ่งเนาะที่มันกำลังแบบล่มสลายอ่ะแล้วก็ยังไม่ผ่านไปนะแต่พอผ่านไปได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่มองกลับมาแล้วก็เราก็จะไม่มีความรู้สึกเข้ามาปะปนกับมันด้วยนะแต่ประเด็นก็คือมันยังไม่ผ่านไปสักทีนี่แหละฮะคือโดนเขาเทมาแล้วนะฮะแต่เราก็ยังเทความรู้สึกที่มันแบบล้นออกมาไม่ได้อ่ะคือมันเต็มไปหมดนะครับคือมันแน่นมันเต็มมันเหมือนแบบถังน้ำที่น้ำมันเต็มอยู่นะแล้วเราก็ไม่สามารถเอาน้ำนั้นออกมาได้นะครับทุกวันทุกคืนเนี่ยเราก็แทบจะจมไปในแบบมหาสมุทรแห่งน้ำตาที่เราสร้างมันขึ้นมาเองนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงที่แผลสดหน่อยนะก็จะฟูมไฟมากหน่อยนะก็เป็นแบบสเตจแรกๆของความเจ็บปวดนะเราก็จะฟูมไฟนะครับแต่พอเราโตขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยระดับความฟูมไฟของเรามันก็จะไม่ได้แบบเบอร์ใหญ่เท่ากับแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ความไม่เบอร์ใหญ่เนี่ยนะคุณผู้ฟังความไม่เบอร์ใหญ่ในการแสดงออกไปนี่แหละที่มันทำให้ข้างในอ่ะมันโคตรจะอึดอัดเลยนะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องทำตัวปกติอ่ะเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคือใจหนึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้ใครเข้ามารู้นะว่าจริงๆแล้วต้องไปพบเจอกับอะไรมาบ้างนะจริงๆแล้วในห่วงเรากำลังคิดอะไรอยู่เราก็ไม่ได้อยากจะบอกเขาไปสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นการแบบ act normal อ่ะคือทำตัวปกติเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากใจแล้วก็อึดอัดพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ร้องไห้เบอร์ใหญ่นะแต่ว่าการแสดงออกว่าตัวเองปกติเนี่ยคือแสดงได้แบบปกติเกินเบอร์มากๆเลยนะเป็นเรื่องยากนะครับที่จะเทความรู้สึกดีๆเทความเสียใจนะเทความเศร้าออกไปจากความคิดได้นะครับผมเลยมานั่งคุยกับตัวเองนะครับว่าผมมีวิธีที่ยังไงบ้างนะครับวิธีคิดยังไงบ้างที่จะมาค่อยๆรินเอาความรู้สึกความทรงจำเหล่านั้นออกไปนะครับไม่ให้มันส่งผลกระทบกับตัวผมในวันถัดๆไปนะเพราะว่าผมไม่เชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเทมันออกไปได้จนหมดนะครับเพราะว่าบางวันน่ะเราก็ตักกลับมันเพิ่มเข้าไปอีกฮะแต่ถ้าการมีชีวิตอยู่คือการเยียวยาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับถ้าทำได้ดีกว่าเดิมวันละ 1% น่ะนั่นก็น่าจะทำให้เราค่อยๆดีขึ้นในระยะยาวเนาะคือพอครบ100วันก็ 100% เนาะไม่ใช่แบบครบ100วันแล้วก็ทำบุญพร้อมกันไปเลยอะไรแบบนี้อย่างแรกนะครับที่ผมบอกตัวเองเสมอก่อนที่จะเทความรู้สึกออกไปนะครับก็คือก่อนจะเทอ่ะต้องไม่เติมอันใหม่เข้าไปเพิ่มนะฮะคุณผู้ฟังนะครับน่าจะรู้ว่าทุกตอนนะครับที่ผมอัดเกี่ยวกับการ move on หรือว่าการเยียวยาตัวเองเนี่ย ผมมักจะพูดถึงการไม่ไปสตอกเกอร์ชีวิตของแฟนเก่านะฮะผมมาสังเกตตัวเองนะครับหลังจากที่เลิกกับแฟนคนแรกๆนะครับเมื่อประมาณน่าจะ10ปีก่อนนะครับแน่นอนนะครับว่าแต่ก่อนนะเวลาเราเลิกกันนะชีวิตเรามันไม่ได้ออนไลน์กันขนาดนี้เนาะ10ปีที่แล้วนะฮะการเลิกรามันก็คือการแยกทางกันจริงๆนะครับคือเราแทบจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวนะครับของเขาเข้ามาเพิ่มเติมในชีวิตเลยครับเราต่างแบบหายนะจากกันไปนะฮะแรกๆมันก็เจ็บเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่ว่าการไม่ได้พบนะฮะไม่ได้รับรู้นะไม่ได้เติมอะไรเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันทำให้ผมไม่ต้องมีแมทเทอเรียลใหม่ๆในการสร้างเรื่องราวนะครับให้ทุกๆวันเนี่ยเราต้องไปโฟกัสกับเขาคนเดิมอีกนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยชีวิตมันง่ายอ่ะโลกของเขามันอยู่ในมือเราอ่ะคือคำว่าโลกของเขาอยู่ในมือเราในที่นี้มันหมายความว่าแค่โลกของเขาที่เขาอยากให้เห็นนะคือโลกของเขาจริงๆอ่ะคือเขาไล่เราออกมาตั้งนานแล้วถูกปะจะพูดทำไมนะครับพูดอีกก็เจ็บอีกคือจะพูดเพื่อคือตอนเนี้ยเราแยกทางกันเราจบใช่ไหมฮะแต่ว่าโลกของเขาแล้วก็เราเนี่ยมันยังคงออนไลน์อยู่นะมันยังคงรอคอยให้นิ้วโป้งข้างที่เราถนัดอ่ะแตะเข้าไปดูอีกครั้งนึงนะคือไม่แน่คุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ก็อาจจะกำลังเลื่อนโทรศัพท์ขณะที่ฟังไปก็อาจจะแอบเพื่อที่จะเข้าไปดูของแฟนเก่าอยู่แล้วอีกก็ได้นะครับคือเราสร้างแอคหลุมขึ้นมานะครับแอบเข้าไปส่องแฟนเก่าทำไมต้องสร้างเพราะว่าแฟนเก่าบล็อกไปแล้วก็ต้องสร้างแอคหลุมขึ้นมานะครับหวังเพื่อว่าจะได้ไปดูชีวิตว่าเขายังสุขสบายดีอยู่ไหมนะคือบางครั้งเราใช้เหตุผลว่าเราเป็นห่วงเขาเราอยากเราจะดูว่าชีวิตเขายังดีอยู่ไหมแต่จริงๆคือเราอาจจะไม่ได้เป็นห่วงเขาก็ได้แต่ว่าเราเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองว่าเรายังไม่สามารถควบคุมความอยากของเราที่จะไปรู้ชีวิตเขาได้นะฮะคือเราหวังที่จะเติมความรู้สึกที่มันขาดหายของเราเองอะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดมากกว่าเดิมอีกอะเราอัพสตอรี่ไอจีนะทำเหมือนแบบชีวิตเราโอเคอะแต่ในใจลึกๆอ่ะเราก็แอบคิดว่าเอ๊ะเขาจะเข้ามาส่องเราหรือเปล่านะเรากดเข้าไปดูว่ามีใครมาส่องเราบ้างนะครับคือมันเป็นพฤติกรรมที่แบบโคตรประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาเลยนะผมก็ถามตัวเองตลอดเลยว่าทำอะไรอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะเหงาเหรอที่ทำแบบนี้คือเหงาเหรอถามตัวเองนะครับคือกดเข้าไปดูแล้วมันได้อะไรอ่ะคือกดเข้าไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆเหมือนกับที่เรารู้สึกก่อนที่เราจะกดเข้าไปใช่ไหมนะคือมันมีความอยากรู้แล้วก็ความไม่อยากรู้เข้ามาผสมกันนะเวลานั้นๆนะฮะคือเหมือนมันจะมีวันที่เรารู้สึกว่าสัญชาตญาณมันบอกเราว่าตอนเนี้ยเขากำลังจะต้องทำสิ่งนี้อยู่แน่ๆเลยอ่ะเขาจะต้องอยู่กับใครอยู่แน่ๆเลยคืออยากรู้มากอ่ะแต่พอรู้แล้วอ่ะมันยังไงต่อแล้วการที่ไม่รู้มาแล้ว2อาทิตย์อ่ะแล้วกลับมาดูวันเนี้ยมันจะทำให้ระยะทางที่เราเยียวยาตัวเองมา2อาทิตย์ที่ผ่านไปอ่ะมันหดกลับไปที่เดิมเลยหรือเปล่านะคือการไม่รู้เพิ่มนะครับมันก็คือลาภอันประเสริฐของคนที่ต้องมานั่งเยียวยาตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังจริงๆมันควรแบบมีหนังสือแบบ How to ไม่สต็อกเกอร์ชีวิตแฟนเก่าอะ คือเหมือนเราเข้า Twitter ไปแล้วแล้วเราตามแฮชแท็กใต้เตียงดาราเรื่องอะไรสักอย่างนึงอะแต่มันคือเรื่องของแฟนเก่าเราเนาะแล้วเราก็ไถดูจนกว่าเราจะพอใจอะแล้วสุดท้ายเราก็ค้นพบว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยอะแถมมันทำให้เราเศร้าขึ้นแย่ขึ้นวิตกจริตมากขึ้นผมเลยบอกกับตัวเองนะครับว่ายังไม่เทนะแต่ขอไม่ตักออกมาเพิ่มค่อยๆทำเนาะถ้ารู้สึกว่าอยากรู้อะไรเนี่ยให้ไปหาอะไรทำฮะวางโทรศัพท์นะครับอย่าไปอยู่กับมันมากครับโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่เราอกหักนะครับมันไม่มีอะไรในนั้นเลยนะครับที่จะทำให้เราดีขึ้นนะบางครั้งนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะไม่เหมาะเหมือนกันนะครับในการที่เราจะมีใครสักคนในชีวิตนะฮะคำว่าเหมาะในที่นี้นะครับหมายถึงนะครับเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะมาอยู่ในชีวิตของเราอีกแล้วก็ได้นะครับส่วนใหญ่ความคิดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะที่มันสะท้อนหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าช่วงเวลาที่เราตกต่ำอ่ะหรือว่าช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรมากๆนะครับแล้วเรามองว่าเราอยากให้มีเขาอยู่ตรงนี้นะครับอยากที่จะให้มีเขานะครับพาเราผ่านมันไปให้ได้นะครับจริงๆคำว่าพาไปนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องทำอะไรเลยนะครับคือที่อยากบอกว่าอยากผ่านไปด้วยกันเนี่ยคือบางทีแค่อยากให้อยู่ข้างๆนะครับอยากให้กำลังใจนะครับหรือว่าไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะครับคือแค่แววตาที่มันเข้าใจกันที่มันมองหากันนะ แต่เราจะไปเอาอะไรกับคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วนะฮะเราจะไปเอาอะไรกับคนที่เขาไม่ได้สนใจในความเป็นไปในชีวิตของเราแล้วนะครับในวันที่เราตกต่ำมากที่สุดนะครับการที่เราได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยืนเคียงข้างเราอะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะไปพบเจออะไรหรือว่าเราจะลำบากมากน้อยแค่ไหนอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเดินออกมาคนเดียวอยู่ดีอะผมก็เลยคิดว่านั่นก็หมายความว่าเราต่างไม่ได้เหมาะสมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันอีกต่อไปแล้วนะเขาก็ไม่ได้เหมาะสมที่จะมาเป็นใครสักคนที่เราควรจะให้ความสำคัญอะแล้วเราควรดีใจหรือเปล่านะครับที่คนที่ไม่ได้เหมาะสมได้ออกไปจากชีวิตเราแล้วนะฮะเอาจริงๆเราควรรู้สึกดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยอมรับความจริงได้ยากอะแต่ถ้าวันนึงที่เรามีสติอะมากพอนะครับเราจะเข้าใจว่าการจากไปของคนที่ไม่สำคัญนะมันสำคัญกับชีวิตเราจริงๆนะครับพอผมคิดได้แบบนี้นะครับผมก็จะฟูมไฟกับตัวเองน้อยลงนะฮะอีกอย่างนึงที่ทำให้ผมคิดได้ก็คือมันมีเพื่อนสนิทผมคนนึงที่ผมรักมันมากๆนะฮะมันน่ากำลังฟังอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับส่งข้อความมานะครับแล้วก็เป็นหน้าจากหนังสือเล่มนึงผมไม่แน่ใจว่ามาจากหนังสือเล่มไหนนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปแอบถ่ายมาหรือว่ามันไปซื้อมาจากร้านหนังสือสักร้านนึงนะฮะเขียนไว้ประมาณว่าจริงๆเนี่ยการที่เราเสียคนที่ไม่ได้รักเราไปฮะเราไม่ควรเสียใจนะครับคนที่ควรเสียใจอ่ะก็คือคนที่เขาเสียคนที่เขารักมากๆไปมากกว่านะซึ่งมันก็จริงนะครับทำไมเราถึงเศร้าจากการจากไปของคนที่มันไม่ได้รักเราอ่ะเขาหรือเปล่านะฮะที่ต้องเสียใจนะครับคนที่รักเขามากที่สุดคนนึงอ่ะมันได้หายไปจากชีวิตเขาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องเสียใจหรือเปล่านะแต่ก็นะฮะเอาจริงๆอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็ได้จากการที่เราหายไปนะฮะนั่นก็เลยเป็นคำถามต่อนะครับว่าเราทำไมอ่ะเราต้องรู้สึกอะไรจากการจากไปของมันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งมาเข้าใจเมื่อไม่นานมานี้นะฮะคือไม่อยากจะบอกเลยคืออายุ30แล้วเนี่ยยังเพิ่งมาเข้าใจอะไรแบบนี้นะครับจริงๆเราก็เข้าใจบริบทแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมาเข้าใจลึกซึ้งมากๆก็ช่วงไม่นานมานี้นะครับคือสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือเราทุกคนเนี่ยต่างมีเหตุผลตอบรับในการกระทำของตัวเองนะครับคือไม่ว่าเราจะทำอะไรกันแล้วแต่เราจะมีเหตุผลรองรับมันอยู่เสมอนะครับประโยคนี้เนี่ยมันทำให้ผมคิดขึ้นมาได้นะครับว่าทุกวันนี้อ่ะบางครั้งที่ผมยังมูฟออนต่อไปไม่ได้อ่ะเพราะว่าผมไม่เคยยอมรับในเหตุผลของการจากไปของเขาเลยนะฮะผมใช้เหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเหตุผลของผมเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะที่จะทำให้เขายังอยู่กับเรานะทั้งที่เราเนี่ยต่างมีเหตุผลของตัวเองนะครับวันที่เรารักกันน่ะนั่นเพราะว่าเหตุผลของเราอ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่วันที่เหตุผลของการมีอยู่อ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเราเองก็ควรจะยอมรับความจริงในเหตุผลของเขานะครับคือมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะฮะผมเองก็ไม่ได้อยากจะพูดว่าการที่เรายังเศร้าอยู่มันเป็นเพราะเขานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เขาเดินจากไปอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเราเองต่างหากที่ยังทำให้ตัวเองรู้สึกได้อยู่ตลอดเวลานะครับคือเราต่างมีเหตุผลนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเหตุผลของเราอ่ะมันจะทำให้เขาอยู่กับเราได้เสมอนะครับถ้าเหตุผลของเขาอ่ะมันไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วอ่ะเหตุผลของเราที่จะมีชีวิตอยู่ต่อมันก็คือจะต้องเป็นเราจริงๆแล้วนะคือผมไม่ได้อยากมาพูดอะไรให้มันดูเศร้าหรือว่ามันดูอะไรนะแต่ว่าพอผมคิดได้พอผมเข้าใจว่ามันมีเหตุผลรองรับในการทำทุกๆอย่างแล้วเนี่ยผมก็เทความรู้สึกตัวเองออกไปได้อีกเยอะเลยนะครับคือส่วนตัวก็คิดว่าเราเองหรือเปล่าวะที่มันไม่รู้จักตัวไม่รู้จักยอมรับเหตุผลของคนอื่นอ่ะคือมันไม่ใช่แล้วทำไมเราต้องมาตีโพยตีพายแล้วก็มาคิดว่าไม่ใช่สิมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมมันยังต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับยอมรับความจริงกับเหตุผลนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่ามันไม่เจ็บนะแต่มันจะเจ็บน้อยกว่าการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความจริงมากกว่านะครับการเทความรู้สึกของตัวเองหลังการเลิกรานะครับผมมองว่ามันเป็นเกมต่อจุดนะคือเราค่อยๆลากตัวเองนะฮะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่บางทีก็ไม่ได้ไกลจากจุดแรกนะครับเผลอๆมันคือจุดที่มันกำลังเหลื่อมๆกันด้วยซ้ำนะครับ แต่การค่อยๆเอาตัวเองออกจากทุกอย่างนะครับที่จะทำให้เราจมอยู่ในบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยแบบน้ำตาแล้วก็ความทรงจำนะครับมันก็มีแต่ทำให้เราหมดอะไรตายอยากอ่ะผมว่าช่วงเวลาที่มันยากที่สุดนะครับในการข้ามผ่านการถูกเทหรือว่าการเลิกราเนี่ยนะครับมันคือช่วงของการยอมรับความจริงนะครับว่าทุกอย่างมันจบลงนะมันเกมแล้วอ่ะคือเรารู้แหละว่ามันจบนะแต่ในใจเราอ่ะจะไม่ยอมเลิกคิดนะไม่เลิกเอาภาพเก่าๆมาวนฉายนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมก็มองว่ามันเป็นโปรเซสหรือว่าขั้นตอนปกติของการสูญเสียหรือว่าการเลิกรานะครับคือแต่ถ้าเราไม่หยุดที่จะเติมอะไรเข้าไปใหม่อย่างที่ผมเล่าไปนะครับโปรเซสนี้มันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆวนไปนะครับวนไปแบบที่มันไม่สามารถไปยังโปรเซสถัดไปที่จะทำให้เราจบจากการอกหักได้สักทีนะครับส่วนตัวก็คิดไปอีกนะครับว่าการอกหักหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีสเตจของมันนะคือเหมือนกับว่าสเตจแรกของการอกหักคือช่วงแผลสดอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะแสบหน่อยร้องดังหน่อยนะครับช่วงถัดมาก็อาจจะเป็นสเตจที่เราร้องเบาลงแล้วนะครับแต่ก็ยังอ่อนไหวนะครับมีอะไรมากระตุ้นก็อาจจะทำให้เรากลับมาอยู่ที่สเตจแรกได้นะครับสเตจที่3ก็น่าจะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีสติมากขึ้นนะครับที่จะจับความคิดตัวเองที่มันแบบดิ้นไปดิ้นมานะครับแล้วก็เริ่มโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้นะครับหรือว่าเริ่มที่จะสังเกตได้ว่า2สเตจที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เรา move on ต่อไปได้จริงๆนะครับแล้วก็สเตจสุดท้ายที่ผมคิดไว้นะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราหันกลับมาดูแลตัวเองนะครับคือพูดแบบนี้แล้วมันเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาบอกกันนะครับว่าเวลาค่ะก็คือเฮ้ยแกต้องรักตัวเองนะเว้ยคือประโยคนี้เนี่ยมันพูดง่ายมากเลยนะครับผมก็พูดได้อะคุณผู้ฟังจะ move on เหรอแกต้องรักตัวเองนะเว้ยยังไงเนี่ยก็พูดได้เหมือนกันถูกป่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะกลับมารักตัวเองจริงๆอะเราจะทำมันไม่ได้เลยนะคือการที่เราจะสร้างเซลฟ์เอสติมตัวเองหลังการอกหักเนี่ยมันค่อนข้างยากมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้พลังอย่างหนึ่งที่มันอยู่ข้างในในการที่เราจะบอกตัวเองว่าคือเรามีค่าจริงๆอ่ะเราสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้จริงๆอ่ะคือมันใช้พลังที่อยู่ข้างในค่อนข้างมากนะครับแต่บางทีนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าถ้าเรารักตัวเองนะครับดูแลตัวเองทุ่มเทกับตัวเองนะได้มากกับที่เราพยายามทุ่มเทกับคนคนนั้นน่ะเราจะกลายเป็นคนที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกเนี่ยนะครับคือนานแค่ไหนแล้วนะครับที่พลังความคิดที่เรามีทั้งหมดอ่ะมันไปทุ่มเทกับคนที่มันไม่ได้รักเราแล้วนะฮะนานแค่ไหนแล้วนะครับที่เรานอนไม่หลับอ่ะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆมันวนเวียนกลับมาให้เราคิดทุกครั้งที่เราหลับตานะครับคือผมไม่คิดหรอกนะครับว่าการที่คุณฟังสิ่งที่ผมพูดในตอนนี้แล้วมันจะทำให้คุณเทความรู้สึกทั้งหมดของตัวเองได้นะครับแบบที่ไม่กลับมา move on เป็นวงกลมตามชื่อพอดแคสต์นี้ในตอนนี้นะครับแต่การข้ามผ่านการอกหักอ่ะมันคือการเล่นเกมต่อจุดคุณผู้ฟังพาตัวเองไปยังจุดต่อไปนะครับจุดไหนที่ยืนแล้วไม่แฮปปี้อ่ะก็ย้ายจุดฮะอย่าคาดหวังว่าการกระทำอะไรเดิมๆนะครับเข้าไปดูแบบเดิมคิดแบบเดิมวนเวียนกับอะไรแบบเดิมมันจะทำให้เราพบกับผลลัพธ์ใหม่นะฮะถ้าอยากออกจากวังวนนี้นะครับก็ต้องค่อยๆเทเอาความรู้สึกเก่าๆไปทิ้งนะครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมจะเทนะฮะก็ค่อยๆรินฮะจะได้ไม่ต้องแบบ after shock กับตัวเองมากนะครับขีดเส้นในหัวตัวเองทุกวันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีความทรงจำเก่าๆลดต่ำลงไปถึงขีดไหนแล้วนะฮะคือถ้าไม่ตักมาเพิ่มอ่ะสักวันมันจะต้องหมดแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวฮะแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่สามารถรักตัวเองได้นะครับผมอยากจะบอกไว้นะครับว่าแค่คุณเปิดเข้ามาฟังตอนนี้นั่นก็หมายความว่าคุณเริ่มที่จะรักตัวเองและหาทางที่จะเยียวยาตัวเองแล้วแหละฮะ